Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Upravni sud poništi odluku crnogorske vlade o blokadi raspisivanja izbora za predsjednika opštine Žabljak. Dva srpska policajca ranjena kod Bujanovca. 25 mrtvih u napadu kod Kabula, serija napada u Iraku. Kineska vojska na ulicama Urumčija. Večeras počinje jubilarni egzit. Rasprava na Skupštinskom odboru o deklaraciji kojom se osuđuje genocid u Srebrenici otvorila je pitanje da li se na taj način amnestira crnogorska vlast koja je podržavala bosanske Srbe. Koča Pavlović iz PZPA.
Ne može se ovdje manipulisati na način da se sugeriše da je crnogorska vlast 95. u trenutku kad je slala gorivo Mladićevim tenkovima za njihov pohod na Srebrenicu, ne može se ostaviti ovako, da kažem, nejasnoća do te mjere velike da neko sjutra ko ne zna o tome ništa protumači to kao jedan nadljudski humani gest crnogorske vlasti.
Predlagač deklaracije Rifat Rastoder iz SDP-a.
Može ličiti na patetiku, ali zaista da nije bilo, ako hoćete i prijatelje u vlasti i ljudi u vlasti, jednog broja ljudi, naravno nisu, bila je euforija. Bila je poplava zaumlja, ali je u svakom i u takvim uslovima uvijek bilo ljudi na svakom mogućem mjestu.
Bavili smo se pitanjem da li bi uvođenje zagarantovanih mandata za manjinske narode u crnogorskom parlamentu obeshrabrilo podršku manjinskih glasača građanskim partijama. Rafet Husović iz Bošnjačke stranke.
Sigurno ne postoji opasnost da se sa tim zagarantovanim mandatima ugrozi građanska Crna Gora. Ja sam siguran da i nacionalne partije, znam sigurno za Bošnjačku, da teži građanskom društvu, društvu jednakih šansi za sve, ali retorno treba stvoriti uslove za tu jednakost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Upravni sud poništio odluku crnogorske vlade o blokadi raspisivanja izbora za predsjednika opštine Žabljak. Upravni sud je ocijenio kao osnovanu tužbu Socijalističke narodne partije, koja je tvrdila da vlada nije mogla zakonski da blokira odluku Skupštine opštine Žabljak. Da li će se izbori održati 16. avgusta, zavisi od odluke Ustavnog suda, kome se obratila vlada, zahtijevajući da ocijeni ustavnost odluke Skupštine opštine Žabljak da se tada izbori održe. Ministar obrane Boro Vučinić najozbiljniji je kandidat za ambasadora Crne Gore u Beogradu, potvrdilo je podgoričkim vijestima više izvora iz vlade. Osim njega, prema pisanju lista, u kombinaciji su bili i ministar poljoprivrede Milutin Simović i član predsjedništva DPS-a i poslanik Dragan Đurović. Vijesti iz regiona. Dva pripadnika srpske žandarmerije ranjena su noćas u terorističkom napadu granatom iz ručnog bacača u selu Lučane u opštini Bujanovac, potvrdio je Tanjugu zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je dodao da je napadnuto vozilo kojem su žandarmi patrolirali. Dačić je upozorio sve ekstremističke i terorističke grupe da su država Srbija i ministarstvo unutrašnjih poslova sposobni da obezbijede mir i bezbjednost svim građanima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svijet, najmanje 41 osoba je poginula, više od 80 je ranjeno u seriji napada na sjeveru Iraka i u Bagdadu, najtežim od 30. juna i povlačenja američkih trupa iz iračkih gradova. Najmanje 25 osoba, 21 civil i 4 policajca poginuli su jutros u bombaškom napadu iz kamiona na jednom putu u provinciji Logar, 30 km od Kabula, saopštila je afganistanska policija. Kineske trupe ponovo su izašle na ulice grada Urumčija na sjeverozapadu zemlje u pokrajini Xinjiang s ciljem da spriječe dalje sukobe između muslimanskih Ujgura i Han Kineza. Stotine vojnih vozila prošle su ulicama grada, a helikopteri su izbacivali letke u kojima se poziva na mir. Na lecima se ekstremisti i disidenti krive za sukobe u kojima je poginulo više od 150 ljudi. Guverner Teherana Murteza Tamadon je poslije poziva na nove demonstracije opozicije upozorio da će snage bezbjednosti, citat, smrviti svaki pokušaj protesta. Pristalice opozicionog lidera Mir Huseina Musavija pozvale su na nove demonstracije u Teheranu i drugim gradovima, prve nakon što su prije nedjelju dana ugušeni protesti poslije spornih predsjedničkih izbora 12. juna. Više od 2000 osoba evakuisano iz poznatog muzeja Getty u Los Angelesu zbog približavanja požara koji se rasplamsao u planinama Santa Monica. Oko 200 vatrogasaca bori se sa plamenom, prenosi BBC. Muzej Getty dom je neprocjenjivih umjetničkih djela kao što su Van Gogovi irisi i zatvorenje. Jubilarni 10. muzički festival Exit počinje danas na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Riječ je o jednom od najvećih muzičkih događaja u tom dijelu Europe, na kome će ove godine na 28 bina nastupiti više od 500 izvođača.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odbor za ljudska i manjinska prava Skupštine Crne Gore usvojio je deklaraciju o prihvatanju rezolucije Europskog parlamenta u kojoj se osuđuje zločin u Srebrenici. Tokom rasprave na odboru je otvoreno pitanje da li se u dijelu deklaracije amnestira crnogorska vlast koja je pomagala snagama bosanskih Srba koji su počinili genocid. Izvještava Srđan Janković.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder, predlagač deklaracije kojom se osuđuje zločine nad više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici počinjen 95. godine, saopštio je da je Srebrenica sinonim za sve zločine koji su počinjeni tokom posljednjih ratova i isključivi motiv je iskazivanje civilizacijskog odnosa prema tom zločinu i da se potvrdi jedinstvo u Crnoj Gori u osudi zločina.
Uvjeravam i vas i javnost da motiv za iniciranje i predlaganje ove deklaracije ni u primisli nije ni lični, kao ni usko nacionalni ili usko stranački. Bilo bi to po meni i nemoralno i grijeh, što se kaže i pred Bogom i pred vama, odnosno ljudima i nada sve pred Srebreničkim i svim ostalim žrtvama iz tog perioda.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović ukazao je na rečenicu u tekstu deklaracije koja je po njemu neprihvatljiva, a u kojoj se kaže da je uz sve nesumnjive zablude i greške i tokom posljednje jugoslovenske drame ipak sačuvan kontakt sa primjerima pozitivne tradicije suživota naroda u Crnoj Gori. Pavlović je izrazio sumnju da se tom rečenicom želi od odgovornosti osloboditi vlast u Crnoj Gori koja je početkom 90. godina pomagala vojsku Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Po tvrdnjama državnog crnogorskog aparata, državne televizije koja je u stvari bila glasnogovornik toga te vlasti, Srebrenica je oslobođena tada. Slavodobitno je crnogorska televizija tada to javila i tih dana su se mogle pročitati informacije o logističkoj podršci tadašnje crnogorske vlasti vojsci Republike Srpske u Srebrenicu. I ne smijemo dozvoliti da ova deklaracija, ovaj akt, posluži kao trojanski konj za insertovanje neistine u neku bajagi ili navodno istinitu sliku o crnogorskoj ulozi crnogorske države u zločinu u vezi sa kojim želimo da donesemo deklaraciju.
Rifat Rastoder, predlagač deklaracije, je rekao da se apsolutno slaže sa konstatacijom iz deklaracije prema kojoj je u Crnoj Gori, pored svega što se događalo, bilo suživota među narodima i odbacio tvrdnju da bi dokument mogao da predstavlja prepravljanje istorije, kao što tvrdi Pavlović.
U sve greške, ogrešenja na koje ja ukazujem, kao što znate, i konkretno se borim oko rasvjetljavanja svih konkretnih slučajeva, ipak sačuvala kontakt sa pozitivnom tradicijom i to je ono što je čini specifičnom i jedinstvenom na ovom prostoru. I po tome se prepoznaje u okruženju, pa ako hoćete i šire u Europi i svijetu. I to mi je veoma drago jer to je moja država. Ne radi se ni o vlasti, ne radi se nego o Crnoj Gori, o ljudima Crne Gore, a vlast je promjenjiva, dao Bog.
Koča Pavlović je pojasnio da se ne može govoriti da je vlast početkom 90. godina bila faktor suživota između naroda koji žive u Crnoj Gori i da nije podržavala bosanske Srbe tokom rata.
Ali ne može se ovdje manipulisati na način da se sugeriše da je crnogorska vlast 95. u trenutku kad je slala gorivo Mladićevim tenkovima za njihov pohod na Srebrenicu, Ne može se ostaviti ovako, da kažem, nejasnoća do te mjere velika da neko sjutra ko ne zna o tome ništa protumači to kao jedan nadljudski humani gest crnogorske vlasti koja je i u tom periodu uspjela da sačuva kontakt, kako se kaže, sa pozitivnim primjerima ovdašnje tradicije suživota ljudi.
Rifat Rastoder.
Ja ne znam šta bih radio da mi nije bilo ostalih kolega do Cetinja, od Cetinja, od Ržaja do Cetinja itd. Može ličiti na patetiku, ali zaista da nije bilo, pa ako hoćete i prijatelji u vlasti i ljudi u vlasti, jednog broja ljudi, naravno nisu, bila je euforija, bila je poplava zaumlja, ali je u svakom i u takvim uslovima uvijek bilo ljudi na svakom mogućem mjestu.
Članovi odbora su podržali deklaraciju o Srebrenici i rasprava na plenumu će početi oko 14 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o jednom paradoksu crnogorske političke scene, da li bi uvođenje zagarantovanih mandata za manjinske narode u crnogorskom parlamentu obeshrabrilo podršku manjinskih glasača građanskim partijama i istovremeno ohrabrilo njihovu getoizaciju? Tim pitanjem bavio se Petar Komnenić.
Konrad Olševski, zamjenik šefa odjeljenja za izbore Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, juče na okruglom stolu u Podgorici ocijenio da bi manjinskim narodima u Crnoj Gori trebalo da pripadne minimum 9 mandata u parlamentu. Možda bi manjine, kojih je od 1-5%, trebalo da imaju 1 mandat, a veći procenat 3 mandata, kazao je on. Albanci u parlamentu kroz nacionalne stranke trenutno imaju 4 predstavnika, dok su kroz nacionalne subjekte Bošnjaci predstavljeni sa 3, a Hrvati sa 1 poslanikom. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Džavid Šabović kaže da je vrlo kompleksna priča o tome kako riješiti problem zastupljenosti manjinskih naroda u skupštini, a ne obeshrabriti njihovo tradicionalno učešće u građanskim partijama.
Mi moramo bukvalno preslikati procente stanovnika kako imamo, da tako bude i u parlamentu, jer sam nas život i praksa dostošnja demantuje. Evo, govoreći iz ugla mog naroda, najbošnjačkija partija trenutno u parlamentu Crne Gore je DPS. Zašto? Zato što najviše Bošnjaka glasa DPS. Pa zatim moju partiju SDP i najmanje Bošnjačku stranku. E sada, znači li to da te Bošnjake koji su svoje glasove dali građanskim opcijama, moramo čisto usmjeriti ka nacionalnoj partiji? To je stvarno jedna velika nepoznanica i ne znam kako da to riješi.
Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović podsjeća da u parlamentu sjede 3 njihova nacionalna predstavnika i mnogo više poslanika koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci muslimani, ali vjeruje da uvođenje zagarantovanih mandata ne bi narušilo građanski koncept i manjinske narode gurnulo u getoizaciju.
Predstavnika manjinskih naroda, odnosno Bošnjaka muslimana u Crnoj Gori ima 13 poslanika u parlamentu, s tim da nije samo potpuno siguran kako se ko izjašnjava. Trenutno je sigurno taj broj zadovoljavajući u zakonodavnoj vlasti. Inače, smatram da predstavnici manjinskih naroda i nacionalnih zajednica treba da imaju svoje autentične predstavnike u zakonodavnoj vlasti. Sigurno ne postoji opasnost da se sa tim zagarantovanim mandatima ugrozi građanska Crna Gora. Ja sam siguran da i nacionalne partije, znam sigurno za Bošnjačku, da teži građanskom društvu, društvu jednakih šansi za sve, ali retorno treba stvoriti uslove za tu jednakost.
Džavid Šabović primjećuje da je i trenutno stanje dosta konfuzno, jer tvrdi on, pojedini manjinski narodi, poput Albanaca, u parlamentu imaju više omogućenih mandata nego što im procentualno pripada.
Znam da ću možda nekog iritirati i ovim dijelom, ali da to tako je, jer 7-8% učešće u crnogorstvu imati 4, odnosno 5, pravo na 5, da su iti 4 poslanika, drugi manje koje su brojnije, možda i duplo, neće nikad moći da doći do tog broja poslanika. Tako da tu možda treba se svakako slijediti na evropsko iskustvo, ali možda treba nešto uvažiti i naše tradicionalne, uslovno govorim, balkanske razloge, pa onda ići u tom pravcu.
Funkcioner albanske koalicije Perspektiva, Vasilj Siništaj, kaže da su Albanci stekli pravo na 5 poslanika i da se od tog udjela više ne odustaje.
Mi držimo da Ustav Crne Gore nije propisao ili nije zajemčio stečena prava. Međutim, to već ima međunarodni standard i međunarodna praksa. Naše stečeno pravo jeste 5 mandata, što je i Ustav važeći zatekao to pravo.
Ostaje međutim problem kako bi se pored stečenog prava Albanaca ostali manjinski narodi uklopili u manji broj preostalih zagarantovanih mandata koji se pominju. Ako bi se primijenio model od 9 mandata kojim barataju u OEBS-u, za ostale predstavnike manjinskih naroda ostala bi samo 4. Vasilj Siništaj priznaje da je to problem, ali dodaje da je osnovna prepreka priči o zagarantovanim mandatima to što u Crnoj Gori nijesu definisane manjine.
Upravo to je taj problem, zato što ni ustavni zakon o manjinama ne propisuje, niti imamo negdje rečeno koje su sve manjine u Crnoj Gori, i vjerovatno je to problem, jer istovremeno ne može biti neko da traži da je konstitutivan narod u Crnoj Gori, a da uživa manjinska prava. To su standardi koji su nespojivi.
Podsjetimo, dio nacionalnih srpskih partija u Crnoj Gori insistira na tome da su Srbi konstitutivan narod, dok neki politički faktori kroz Srpski nacionalni savjet za tu populaciju traže prava koja pripadaju manjinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naredne minute posvećujemo ekonomiji. Predstavnik Svjetske banke Jan Peter Olters izjavio je kako će pitanje eura kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori sigurno biti otvoreno u daljem toku crnogorskih integracija u Evropsku uniju. Da li će višegodišnje korištenje eura Crnoj Gori biti otežavajuća okolnost ili prednost u eurointegracionom procesu? Odgovor je potražio Esad Krcić.
Interes Crne Gore je da zadrži euro, rekla je za naš radio crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović, koja naglašava da će vlada i u buduće prilikom donošenja odluka, od kojih će neke biti i teške, postupati tako da se, poštujući evropske standarde u monetarnoj politici, zadrži euro kao dragocjena valuta u domaćem monetarnom sistemu.
To pitanje je prvi put otvoreno kada smo pregovarali o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i usvajanjem deklaracije o euru u Crnoj Gori oktobra 2007. prevaziđeno, odnosno zatvoreno. Svakako, kad budu pristupni pregovori o pristupanju Europskoj uniji u okviru poglavlja monetarna politika, to pitanje će morati biti ponovo otvoreno, ali mi ne očekujemo nikakve radikalne zahtjeve od strane Europske unije, jer smo vrlo disciplinovani u vođenju monetarne politike i poštovanju svega onoga što je europska preporuka, i cijenimo izuzetno to što euro u našoj ekonomiji donosi uslove većeg povjerenja u financijski sistem, štednju, u makroekonomsku stabilnost u cjelini, smanjenje transakcionih troškova, bolju komunikaciju sa investitorima i opšte stabilnost sistema kao cjeline.
Predstavnik Svjetske banke u Crnoj Gori Jan Peter Olters je jučer izjavio da Crna Gora koristi euro na osnovu jednostrane odluke, te da će to sigurno biti jedno od pitanja u kompletnom paketu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su značajne činjenice da je Crna Gora i u najtežim okolnostima zadržala fiskalni deficit na nivou 3% bruto domaćeg proizvoda, te da vlada ima namjeru da i dalje ostane u okviru tog procenta. Crna Gora je od početka krize imala veliku korist od eura, koji je služio kao barijera protiv svih opasnosti za mnoge sektore ekonomije. Da su zajmovi bili izraženi u nekoj drugoj valuti, to bi dovelo do depresijacije crnogorske ekonomije, što se desilo zemljama u okruženju, ocijenio je Olters. Euro je kao zvanična valuta značajan za obezbjeđivanje ukupne makroekonomske i monetarne stabilnosti, a samim tim i za ukupnu ekonomiju, smatra direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević.
To je prije svega važno zato što u slovima globalne ekonomske i financijske krize je moguće da u državama koje imaju svoje valute dođe do značajnog rasta cijena, odnosno do inflacije. Pogotovo je to karakteristično za ovo podneblje, i ne tako davno bili smo svjedoci jedne takve situacije u kojoj je inflacija zaista bila iznad svih mogućih nivova.
Prelaskom na euro kao zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori 2002. godine je zamijenjena njemačka marka, koja je od novembra 1999. godine korištena umjesto dinara. Stara jugoslovenska valuta je u međuvremenu dobila status najgore svjetske valute, jer je, podsjećanje radi, od 1952. godine devalvirana čak 23 puta. Tokom 1993. i 1994. godine kurs dinara je mijenjan svakodnevno, a denominacije su izvršene čak 6 puta. Dinar će naročito ostati upamćen po hiperinflaciji početkom 90-ih, a najbolju ilustraciju predstavlja podatak da je oktobra 93. milion dinara proglašeno za 1 dinar, a samo 3 mjeseca kasnije čak milijardu tih već denominovanih dinara opet je denominovano u 1 dinar. Crna Gora je euro uvela na osnovu jednostrane odluke, ali uz prećutno odobrenje Evropske unije. Pored Crne Gore, jedinstvenu evropsku valutu, iako nisu članice Evropske unije, koriste i Vatikan, Monako, Andora i Kosovo. Odgovor na pitanje da li je za Crnu Goru euro prednost ili otežavajuća okolnost najbolje potražiti kroz poređenje sa drugim zemljama regiona. Beogradski ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je bez ikakve dileme Crna Gora u prednosti jer koristi euro.
Bolje kao valutu imati euro nego dinar, iz prostog razloga što je dinar po svojoj istoriji inflatornija valuta, odnosno u drugim rečima što je euro stabilnija valuta. Prema tome, oni koji se žale da ne mogu da intervenišu zato što imaju euro, a takvih ima isto i u Evropskoj uniji, oni greše jer intervencije bi samo pogoršale stvari i smanjile monetarnu stabilnost. U konkretnom slučaju Crne Gore to znači da ima prednost u odnosu na Srbiju zato što ima euro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kakva je ekonomska situacija u okruženju? Premijer Srbije Mirko Cvetković, koji je bez imalo zazora ishvalio jednogodišnje uspjehe svog kabineta, rekao je da je Srbija u okviru ekonomske krize već dotakla dno i da sada ide polako na gore, odnosno da se situacija poboljšava.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem, kurs, deviznu štednju. U isto vreme drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negde u martu mesecu i mi imamo sada situaciju da se uspostavila nova ravnoteža, doduše na nižem nivou, ali uglavnom mi nemamo dalji drastičan pad i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas. Mi nismo prekoračili izdatke, međutim kada se radi o prilivima, oni su slabiji nego što smo očekivali.
Srpski premijer je dodao kako nije uputno da zbog budžetskog deficita smanjuju plate i penzije, jer bi to smanjilo tražnju i dovelo do daljeg recesionog usporavanja, već će umjesto toga od MMF-a tražiti povećanje budžetskog deficita. Ni nova premijerka Hrvatske Jadranka Kosor nema namjeru da smanjuje plate korisnicima budžeta niti penzije. Najavila je da će se štedjeti prije svega na reprezentaciji u državnom aparatu i javnim preduzećima.
Preživjet ćemo i ako budemo mogli poslužiti gostima samo vodu, s kavom ili bez nje. Tražit ću reviziju svih kartica, tražit ću da kartice imaju samo ministri, državni tajnici, samo za putovanja, naravno proširiti na sve one o kojima sam govorila, dakle koji su korisnici državnog proračuna i u vlasništvu države.
O mjerama štednje nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku odlazimo u Budvu, iako se od početka godine govori o praznoj kasi budvanske opštine, a budžetski korisnici sa zakašnjenjem primaju plate, pa se najavljuju i prvi štrajkovi, čelnik gradskih investicija Dragan Marović kaže da nije riječ o krizi, već, kako je rekao, poslovanju u otežanim uslovima. Marović također najavljuje i da će dugovi opštine prema budžetskim korisnicima uskoro biti plaćeni. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Iako su zaposleni u lokalnoj televiziji najavili generalni štrajk zbog neisplaćene 4 zarade, ostali budžetski korisnici nisu platu primili 2 mjeseca, a u javnosti se duže špekuliše sa cifrom od oko 60 miliona eura duga. Prvi čovjek opštinskih investicija Dragan Marović za naš radio konstatuje da opština nije u finansijskoj krizi. Riječ je, kaže Marović, o otežanim uslovima poslovanja.
Svakako da je ta finansijska kriza dotakla i Budvu. Znate, mi smo u jednom značajnom investicionom periodu bili i sve one koji su značajno ušli u investicione, ova kriza je mnogo više dotakla nego one koji nisu počinjali ništa da investiraju. Ali to je daleko od krize. Ovo su otežani uslovi poslovanja i rada opštine Budva i mi vjerujemo da smo na neki način umirili onaj prvi napad finansijskog stresa koji je doživjela crnogorska privreda, samim tim i budžetska infrastruktura opštine Budve, tako da polako čini mi se izlazimo iz ovoga.
U protekla 2 dana opština je potpisala 2 važna i skupa projekta, izgradnju elektroenergetske infrastrukture za 3 miliona i sistem za prečišćavanje otpadnih voda za cijelu rivijeru, što će koštati 85 miliona eura. Gradonačelnik Rajko Kuljača.
Projekat predviđa izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 220.000 ekvivalentnih stanovnika, zajedno sa pripadajućom kanalizacionom mrežom i pumpnim stanicama, što zaista dugoročno rješava ovo strateško pitanje razvoja naše opštine. Ukupna vrijednost ovog investicionog posla, koji će se realizovati u dvije faze, iznosi 85 miliona eura. Potrebna finansijska sredstva bit će obezbijeđena iz kreditnih linija, a sistemom koji bude izgrađen upravljaće kompanija VTE u periodu od 30 godina.
Partner opštine Budu u ovom poslu je njemački VTE, Ralf Schroeder.
In der Hochsaison fallen mehr als 30.000 Kubikmeter Abwasser täglich an, welches gesammelt und dann in Kläranlagen nach dem Stand der Technik gereinigt werden.
U špicu sezone će se dnevno 30.000 kubiknih metara otpadne vode skupljati i na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda prečišćavati sa najvišim tehničkim standardima.
Dann gereinigte Abwasser wird wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt.
Prečišćena voda će se onda opet dovoditi u kružni tok vode.
Ovi projekti, tvrdi sekretar za gradske investicije Dragan Marović, pokazatelj su da ne postoji dugoročna financijska blokada opštine, te da će za ostale plate javnim preduzećima biti uskoro isplaćene.
Mene se čini da i ovaj trenutak su stvari otvaranje jednog novog ventila za priliv novčanih sredstava koji će značajnije pokrenuti ne samo opštinsku kasu, nego i mnoge privredne subjekte u Budvi koji će biti vjerovatno značajno uključeni u ovakav jedan projekat. Znači, ne postoje dugoročne blokade, ispunjavamo obaveze, naročito poslovne, kasnimo sa isplatama plata iz jednog logičnog poslovnog odnosa prema našim partnerima, ali svakako mislim da ćemo i tokom ove godine nedelje uspjeti da isplatimo značajne obaveze prema javnim preduzećima i radnicima opštine Budva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I svi je tu lakvili danas sastanak G8 i G5. Naime, grupa 8 najrazvijenijih zemalja razgovara sa predstavnicima 5 zemalja koje bilježe brzi ekonomski rast. O čemu čućemo od Biljane Jovićević.
Grupa 5 koju čine Kina, Brazil, Indija, Meksiko i Južna Afrika peti put učestvuju na godišnjem sastanku G8 najrazvijenijih zemalja svijeta. Osim njih, na samitu Lakvili kao gost učestvuje i Egipat. U centru današnje debate na samitu je sinoć započeta priča o klimatskim promjenama i pomoći u razvoju. Čelnici zemalja grupe 8 složili su se da globalna temperatura ne bi smjela porasti za više od 2 stepena Celzijusa, a riječ je o prvom takvom priznanju G8 koju čine Sjedinjene Države Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan i Rusija, što bi moglo pridonijeti prihvaćanju strožih mjera u borbi protiv klimatskih promjena. Klimatski stručnjaci smatraju da je takva izjava važna jer G8 do sad nikad zvanično nisu postavili ciljeve koji bi zaustavili globalno zagrijavanje. Stručnjaci također navode da bi, ako se taj cilj uzme ozbiljno, najrazvijenije zemlje u svijetu morale znatno smanjiti emisije staklenih plinova. To potvrđuje i britanski premijer Gordon Brown, koji kaže: dogovorili smo se da za 80% redukujemo emisiju karbonata u razvijenim zemljama do 2050. Također smo dogovorili da sve zemlje zajedno treba da redukuju emisiju karbonata za 50% i prvi put smo također rekli da prosječna temperatura ne smije porasti za više od 2 stepena Celzijusa. Riječ je o dugoročnim planovima na koje su se obavezale zemlje G8. Prvi dan samita jučer su pratili protesti uglavnom ekoloških organizacija širom Italije, a aktivisti Greenpeace-a su upravo zatražili od G8 da preuzme vodstvo u borbi protiv klimatskih promjena. U okviru razgovora o globalnom ekonomskom razvoju, grupa 5 koja će se pridružiti G8 kao i specijalni gost Egipat traže nastavak trgovinskih pregovora u okviru runde iz Dohe, ističući da su zemlje u razvoju posebno pogođene protekcionizmom koji se javlja u uslovima svjetske ekonomske krize. U saopštenju grupe 5 pripremljenom za današnji sastanak zaključuje se da bi runda iz Dohe mogla pomoći obnovi povjerenja u svjetska tržišta i spriječila jačanje protekcionističkih trendova. Grupa 5 također je zatražila da bude više uključena u proces donošenja odluka na međunarodnom nivou. U međuvremenu, među liderima grupe 8, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ukazali su na potrebu širenja grupe 8 kako bi ona bolje predstavljala svjetsku populaciju i ekonomije.
Podsjetimo se najvažnijih vijesti. Odbor za ljudska i manjinska prava Crnogorske skupštine usvojio deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se osuđuje zločin u Srebrenici. Dva srpska policajca ranjena kod Bujanovca, 25 mrtvih u napadu kod Kabula, serija napada u Iraku. Kineska vojska na ulicama Urumčija, večeras počinje jubilarni egzit. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i sutra od 13.30.